Yohane, Chipandwa chalenga ikumi limo na chimo. Awe kwali umuntu uwalwala. Ali ni Lazaro, wa ku Betani, uwa mumushi wa kwa Maria na Marita, munyina. Ali ni Maria, uwa suvile shikulu amafuta. No kufuta makasa yakwe kumushishi wakwe. Eo indume yakwe Lazaro yalwele. Eicho inkashishakwe shatumine kuliwene ashiti.
Mwe shikulu, moneni untu mwate mwa nalwala.
Awe Yesu pakumfwa atile.
Ubugu lwele tebwa kutwala kumfwa. Lelo bwabela pobu katabwa kwalesa. Ukuti umwana wakwalesa achindi kilwemo.
Awe Yesu atemenwe Marita nenka shimbie na Lazaro. Eicho ilio aumfu ilio kutinalwala. Elio aikele inchi kushibili kulia kuntu ali. Elio panu mayaifi. Aeva basambi ati.
Tuleye ni kuyudea kabili.
Abasambi batile kuliwene.
Rabi, ninomba abayuda bafwa ile ukumupola amabwe. Na kabili muleya komwa.
Yesu ali aswike ati.
Ushemuka subata mwa baba ora ikumi na babili. Ngo muntu enda akasuba taipununa. Icho amono lubuto lwapanwe sonde. Lelongo omuntu endobu shiku, ala ipununa. Icho tamuaba lubuto muliwene.
Ififintu ali sosele, na panu maya ichi atile kulibene.
Lazaro omunensu na lalo tulo. Lelonde amushibusha.
Eicho abasambi batile kuliwene.
Mwe shikulu, nga na lalo tulo akapuputuka.
Lelo Yesu asosele imfwa yakwe. Na bali abatile alesoso kulala kwatulo. Ero Yesu atile kulibene pambilibili.
Lazaro nafwa. Kabili nate mwapamulandu wa imwe icho nshaliko. Ukuti mutetekele. Lelo tuleye ni kuliwene.
Eicho Toma. Uitwa Mpundu. Ati ile kubasambi babiye.
Tuleye nina ifwe, ukutuye fuila pamona nkwe.
Eicho Yesu pakufika. Amusangile alinomba munchishi inshiku shine. Awe kubetani ni mupepi na ku Jerusalem. Nalimoba mailoshi babili. Na bengi bamuba Yuda basangilweko. Nabesa kuli Marita na Maria. Kukubasansa musha pandume yabo. Eicho Marita ilio aumfulio kuti Yesu aleisa. Aile mukumanya. Lelo Maria aikele munganda. Eicho Marita atile kuli Yesu.
Mweshkunu, amuba kuno endume yanje ngata yafuile. Lelo na nomba ninchisho kutifionse fyo mwingalomba kulilesa, lesa alemupa.
Yesu atile kuliwene.
Indume yove ile vuka kabili.
Marita atile kuliwene.
Ninchisho kuti akavuka mukuvuka kwa vushikubwa kupedelekesha.
Yesu atile kuliwene.
Nine kubuka kabili umweo. Untetekela na ngwafwa akaba no umweo. Na onzo ulino umweo kabili antetekela taka fomu ya yaya. Ushe wa tetekele chi.
Marita atile kuliwene.
Mwe shikulu. Nintetekela natini mwe Kristu umwana wako alesa. Untubatile alesa pano isonde.
Na paku sosefi aile nokuita Maria munyina kumbali ati.
Kasambilisha epwali kabili alekuita.
Na oili aumfuile ai mine bwangu, no kuya kuli wene. Lelo Yesu ali tala ingila mumushi. Lelo achilipa lya pantu, Marita amukumenye. Eicho Abayuda abali nankwe munganda bale musansa musha. Yeva mwene Maria ai mabwangu no kufuma. Bali mukonkele. Bale tila alea kunchishi kukuya aloshako. Au Maria ilio afikile uko Yesu ali. Pakumumona awile pamakasa yakwe. Atile kuliwene.
Mweshikulu, amuwa kulonga tayafuile ndume yanti.
Echo Yesu ili amu mwene alelila. Naba Yuda aba aleisa na nkwe balelila. Ashi nshimukile mumutima wakwe. No kusakamikwa. Kabili atile.
Mwamubika kwi.
Vatile kuliwene.
Mweshikulu, zeni mumone.
Yesu alilile ifilamba. Eicho Abayuda batile.
Moneni ifyo amu temwa.
Lelo bamo paliavo batile.
Ushe uyu uashiwila menso ya mpofu. Afilo kuchitecha kuti noyo efwa.
Eicho Yesu ashinshimukile kabili mumutima no kufika kunchishi. Awe yali nininga, nelibwe lialilali kwepo. Yesu atile.
Fumieni pweliwe.
Marita inkashi ya wafuile atile kuliwene.
Mweshukuru, nombale nunka, pantulelo ebu alenga shine.
Yesu atile kuliwene.
Ushe nshizo sele kuli iwe nati. Nga watete kela, ule monobu katabu wako alesa.
Eicho bafu mishepo ilibwe. Awe Yesu ainu inine amenso mumulu. No kutila.
Tatande mutotela icho mwangumfwa. Na ene nalishi wokuti mungumfwe nshita shonse. Lelonso sele pamulanduwe wumba. Ili iminine nali nshingulu kanati. Litete kelio kuti ni mwemu antumine.
Kabili ili aso selefi. Habilikishe ishi wili kalamba ati.
We Lazaro, fumi na kunonse.
Noa fuile alifumine. Naka kwa amakasa na maboko kunsalu isho apombelwemo. Na kumenso, na kupombwa ichitambala. Yesu atile kulibene.
Mukakuleni, mulekeni aye.
Eicho abengi, bamu Bayuda, abaishile kuli Maria, no kumonecho Yesu achitile, bali mutetekele. Lelo bamo paliavo, baile kuba farise, no kubeba ife Yesu achitile. Eicho washima pepo bakalamba na bafarise batekele ichilie no kutila.
Tule kitashani. Pantu uyu muntu alekitefi shwiro ifingi. Ngatu amule kaifyo bonse bakamutetekela. Na abena Roma bakesa no kupoka chifulo Yesu no lukolwesu.
Lelo umo wa amuli abo Kayafa. Uwa alishima pepo mukalamba ulia mwaka atile kulibene.
Imweta mwa ishi wakantu. Nangu kutonton kanyo kuti jamu ikala umuntu umo ukufuila abantu. Ukuti ulukolonse luikonaika.
Nechi taisosele umuine. Lelo pakubashima pepo mukalamba ulia mwaka. Ase semene ukuti Yesu alaswa afuile uluko. Kabili te kufuilo luko lweka. Lelono ukuti alonga nike pamo abana bakwalesa. Aba salanga niwa. Eicho ukufuma kulibulia bushiku. Vapa ndeni amano umwa kuti benga muipaila. Echo Yesu taendele kabili apabuta muba Yuda. Lelo afumineko aile mumpanga mupepi na kumatololo. Kumushi uitwa Efraim. Eko aikele na basambi bakwe. Nomba icha kuchilila chaba Yuda chali mupepi. Na bengi bali fumine mumpanga. Bali ninine baile ku Jerusalemu. Ukuti baisangulule ilio icha kuchilila chichili tachila bako. Eicho bale fwa Yesu. No kusoshanya paku iminina muite mpele abati.
Mlete shan. Ushe mlete itakese kumutebeto.
Kabili iba shima pepo bakalamba na bafarise. Ninshi na basokanyo kuti ngo muntu aishiba uko ali abebe. Ukuleka bae muikata.